Neviem, či sa vám to už stalo, že ste mali pocit, že neviete žiť život. Že neviete zorganizovať svoj život. Že neviete žiť ten život podľa nejakých Božích priorít. Že neviete byť spokojní s tým, čo žijete a s tým, ako to žijete. A toto obdobie skončilo môjim niekedy minulý týždeň, alebo som mal pocit, keď som sa rozplakal pred Pánom a hovorím, že ja neviem. Ja to neviem. Neviem byť duchovný, žiť duchom, byť poslušný, byť niesť tu, ako keby žiť vierou, robiť skutky viery, milovať. A bolo to také náročné obdobie, hektické, som sa cítil dosť vyťažený a v takých obdobiach, keď strácam také komórku a také obecenstvo s Pánom, tak mám pocit, že sa rozsýpa celý môj život. A celý december som prežíval takú... Ja som si to tu napísal. Nezodpovednosť. Také pocity zlyhania, neschopnosti proste niečo zmeniť, meniť stereotypy v môjom živote. Ako keby modliť sa, hej, postiť sa, žiť a tak nejako čítať si Božie slovo, tak aby som z toho niečo mal. A to, čo som si začal uvedomovať a ja som vďačný za to obdobie, lebo viete, ako sa formujú drahé kamene? V hĺbkach, v tlakoch, v vysokých teplotách sa vyformuje niečo vzácne. Ja som si len uvedomil, že toto obdobie, ktoré bolo náročné, v ktorom ja som bol rôznym spôsobom klamaný, ubíjaný, tak, že napriek tomu v hĺbke Duch Boží pracuje. A Božia milosť je s nami a neodstupuje od nás.
Amen.
A vzácne je, že to sú obdobia, kedy Pán prečisťuje a robí niečo, čo nás chce tak vytrýbiť. Ale ja som pozoroval v tomto období na svojom živote, že som nebol schopný prijímať milosť. A cítil som sa stále ako neposlušný syn, ktorý nedokáže potešiť svojho otca, ktorý už som ako keby nevedel robiť tie skutky a správať sa tak, ako si myslím, že je Bohu príjemné a milé, ako je dobré. A zrazu som sa mal pocit, že proste som len ako keby trpený syn, ktorý v nejakých pocitoch viny a seba odsúdenia, pocitoch zlyhania, frustrácie. A možno aj v takom strachu pred dôsledkami, že čo bude a ako sa to vyvinie. A ja som to začal skúmať, že čo to je, že čo sú toto za symptómy. Že čo je v mojom živote, aký kvas je v mojom živote, a klamstvo, ktoré ako keby vypôsobuje v môjom živote toto, také ako keby som, tá jednoduchá pravda evanjelia, ako keby sa mi stratila z takého dohľadu. A to není o tom, že by som sa nemodlil, že by som, hej, ja viem, čo mám robiť ako kresťan a vychodil som, neviem, akú duchovnú školu o tom, ako sa stavať proti duchom a čo robiť a mám pocit, že niekedy to ako keby nie je efektívne. Že, hej, modlím sa, bojujem, ale stále som, ale ako keby tá podstata toho bola niekde hlbšie, ten koreň. A ja som odhalil vo svojom živote taký, neviem, ako to, viem sa to snažiť tak odpísať, ale štatistiky, nejaké štatistiky hovoria o tom, že väčšina kresťanov po 2 rokoch chodenia s Bohom začína v nás pôsobiť kvas. Kvas zákonníkov a farizeov. Ja by som chcel trochu rozprávať o tom, ako sa to prejavovalo vo mne v takej túžbe, aby toto vymietol. Vymietol Pán z nás a očistil tú jednoduchú pravdu Evanjelia, tú podstatu jeho milosti a to je toho ospravedlnenia, prijatia skrze jednoduchú vieru v jeho syna Ježiša Krista. Jednoduchá, zjavená milosť a viera, ktorú sme dostali a ktorá uchopuje tú milosť. A ja nemám projekciu, ale ja som sa pripravil. Ja som si nakreslil obrázok. A vy to asi nevidíte, ale je to môj strom zákonníctva. A ja som objavil, že v týchto kritických obdobiach, keď som v tlaku a keď nezvládam svoj život a povinnosti, tak prejavuje sa to najviac vo vzťahu k mojej manželke. A prejavuje sa to spôsobom, kedy ja sa snažím prenášať túto zodpovednosť na ňu. A strácam schopnosť príjmať ju takú, aká je. A ako keby začínam takú svoju pociťovanú neschopnosť prenášať na ňu. A obviňovať ju a kritizovať za niečo, čo ona by mala robiť a nerobí. A je to spojené s rôznymi výčitkami o tom, že hej, že sa má viacej modliť a že sa má inak správať. A v podstate, keď si to uvedomíte, tak to, čo to je, tak ja vo vzťahu k Bohu som sa dostal do obdobia, kedy som začal uplatňovať nejaké zákonné požiadavky voči sebe, alebo teda voči Bohu. Môj vzťah s Bohom zrazu bol založený na nejakom mojom výkone, na mojej schopnosti žiť alebo nežiť, alebo teda žiť hej, tak, ako je, ako by som mal. A ten, ako keby ten zákon potom sa prenášal aj do mojej rodiny. Hej, ako keby a ty máš robiť toto a ty máš žiť takto a keď to tak keď to nerobíme, tak to nefunguje. A neviem, rozumiete mi?
Áno.
Super. A objavil som niekoľko vecí, s ktorými som mal problém a som si ich tu vypísal. A najprv budem hovoriť o tých takých symptómoch alebo ovocí, ktoré som videl. A už som povedal, že mal som problém prijať takýto zemiak, prijať milosť a bezpodmienečnú lásku. Zrazu ako keby vám hej, ste proste ten sirotský duch ako keby tam vo vás hej, sa ozýval. Vzťah Bohu založený na výkone a na ľudských schopnostiach. Na to, čo ja dokážem. Podmienené synovstvo. A v podstate to, k čomu to speje, je iné evanjelium. Skreslená pravda evanjelia. Snaha robiť nejaké skutky zákona, aby sme sa znovu dostali hej, do toho, aby sme znovu mohli byť ospravedlnení Bohu, pred Bohom. Ja to niekedy pozorujem na svojich modlitbách. Sú automatické. Každý deň sa modlím to isté po škole, mám pocit. Ja som učiteľ. A riešim to isté v sebe. A niekedy vidím takú tú, že to už nie je vzťah. A toto má význam pre môjho pána, takáto modlitba. A som usvedčený z toho. Z takého automatizmu. Niečo potrebujem naplniť. Aby mi nebolo dobré, aby ja som mal, hej, kľudne sa, hej, pán ma očistí. A ja som v pohode, môžem fungovať. A to je dobré, máme sa modliť, hej, zlyhávame veľmi často. Často nás obklúčuje a ľahko. A potrebujeme s ním jednať, a to je dobré. Ale nemáme to byť automatické. A snaha páčiť sa ľuďom. Robiť niečo, aby sme nejako vyzerali. Aby keď Ježiš hovorí o farizeoch, tak to bolo presne ako keby, hej, oni neboli schopní prijať tú ako keby kríž bol pre nich pohoršením, lebo neboli schopní prijať to, že zadarmo, z milosti, ako keby nič sme nemuseli preto urobiť. A zrazu niekto za nás naplnil celý zákon a pribil ho na kríž. No. Keď chcete rozmýšľať nad koreňmi, ja vám dám len niekoľko tipov. Ja teda v mojej rodine bolo, ako to tak vidím, také podmienené prijatie. Alebo neviem, ako to bolo. Ocenenie a pochvala závisla od výkonu a úspechu. Ako keby mne to, čo som, ja som mal úžasných rodičov, ale mám pocit, že to, čo nevedeli, bolo prejavovať mi lásku len preto, že som, hej, oni to robili za proste, čo sa týka materiálnej starostlivosti, ja som bol vždy v suchu, ale čo sa týka emocionálnej, takého uistenia, povzbudenia proste, takého vovedenia do veci zo strany otca, alebo zo strany matky, taká bezpodmienečná, hej, láska. Mám pocit, že mi to chýbalo. A že v našej rodine, to mi to Duch Boží zjavil cez jednu služobničku, bola taká hrdosť pestovaná, alebo teda, ktorá prichádzala s dobre vykonanou prácou. Neviem, či to tu mám, ale ja to vidím na svojom živote, že hej, niečo dobre urobíte, výborne vykonaná práca. Hej, a my chceme robiť veci výborne, excelentne pre nášho pána. Ale nemá to mať nič spoločné s našou hodnotou. A to je ako keby, a u mňa to vždy malo, v našej rodine niečo dosiahnuť, dokázať, bolo spojené veľmi vážne s hodnotou, s hrdosťou a s pýchou. S takou, tak, hej, a tento koreň je, bojujem s ním dlhodobo. A sú tam rôzne oklamania, hej, ktoré vypôsobujú v nás tú neschopnosť príjmať, žiť v, my žijeme v svete, ktorý je pod, všetko ako keby bolo podmienené, nič nie je zadarmo, hej. A zrazu ocitnúť sa v Božom kráľovstve, do ktorého vstupná brána je nepodmienená, zjavená Božia milosť a nepodmienená láska, je veľmi ako keby ťažké sa. A ja som si musel nakresliť ďalší obrázok a som zistil, že ten kvás a môže mať, že keď mám dobré obdobia a taký cítim sa duchovný a zvládam ten kresťanský život a život viery, tak nakvasuje napríklad do samospravodlivosti. Zrazu mám pocit, že vlastne ja mám dobrý vzťah s Bohom preto, lebo som sa toľko a toľko modlil, toľko a toľko postil, som taký a taký duchovný a už som taký a taký zrelý. A to je pýcha. Pán hovorí, že samospravodlivosť, keď sme presvedčení o sebe, o svojej vlastnej pravde, je ako ohavné rúcho, ohýstne. A pícha, povýšenectvo, mám tu rôzne veci, posudzovanie iných, zrazu sa, hej, porovnávam sa, posudzujem, kto je ako na tom. A keď si spomeniete, čo Ježiš hovorí o zákonníkoch a o farizeoch, tak to sú presne tie veci. Seba zviditeľňovanie, seba presadzovanie, seba ustanovovanie. Ja, ktorý mám pomazanie, hej, ktorý sa stávam exkluzívnym, ktorý a toto všetko v menšej alebo väčšej miere takú proste kvás odhalilo to moje obdobie, ktoré som prežíval. Ale zistil som, že ja som bol v tej druhej fáze, v zlej fáze, v takej zimnej fáze toho obdobia. Teda, ono to obdobie odhalilo obidve, ale ja som ako keby také, nakreslil som to ako dva stromy. A ja som odsúdil samého seba. A to bolo to, ako keby ten taký negatívny prejav tomu, hej. Toto, ako keby bolo to vysoké. A to nízke, čo to spôsobovalo, bol seba odsúdenie. A s tým pocity, hej, myšlenky o vlastnej neschopnosti, vina, frustrácia, apatia. Skončil som. Je to zaujímavé, ale minulý týždeň som bol chorý, mal som takú dosť nepríjemnú chrípku. A skončil som v apatii. A zrazu som mal pocit, že už nemám chuť robiť veci do práce. Veci, ktoré, ako keby som stratil nadšenie pre veci, ktoré mám rád, pre službu, hej, pre Božie kráľovstvo. A zrazu, na čom budete stáť, aký bude váš základ, keď skončíme úplne paralizovaní. Ja neviem, v úplnej depresii, alebo v úplnej apatii, alebo fyzické okolnosti vás privedú k tomu, že nebudete schopní slúžiť. Možno nebudete schopní pre bolesti sa ani modliť. Čo nám zostane? Čo zostáva na konci? Ako keby. A mojou túžbou je, aby pán tak obnažil ten základ, že tam, kde už nič nevieme, tam, kde ničomu nerozumieme, tam, kde sa cítime úplne zlyhávajúci a tí poslední, tak tam stále ešte pod nami sú ruky nášho nebeského Otca a jeho milosť. Lebo milosť je nezaslúžená. My hovoríme, že je zadarmo, vieme, že ona bola veľmi drahá, ale predsa je pre nás zadarmo, predsa môžeme čerpať postaviť sa na tú milosť, aj keď už nič, ako keby v živote pre pána neviem spraviť. A cítim sa ako posledný lúzer, ktorý nemá hodnotu, nemá, tak tam stále žiari do nášho života milosť. A mám ešte jeden obrázok a je to príbeh mladého Galatiana. A keď som sa pripravoval, tak ja som išiel čítať list Efeským. A takým zvláštnym spôsobom ma pán viedol, aby som čítal list Galatským. A že nie Efeským, som sa vyvedal tak chcel sporiť s Duchom Božím, ale že Galatským. A to je zaujímavé. Ešte vám poviem jednu vec, že niekedy v novembri, predtým ako nastalo toto obdobie v mojom živote, tak pán mi povedal, že to bolo, keď tu bol, ako sa volal, Mark? Nie. Mark Anderson? Alebo ako sa volal? Jim. A vtedy mi pán povedal, že milujem ťa, zamiloval som si ťa večnou láskou. A to je slovo, ktoré znie Jeremiášovi, ale ja verím, že ono neznelo len jemu, ako vyvolenému prorokovi od Lona Matky. Ale že to je niečo, to je niečo úžasné, radikálne, lebo ak je niečo večné, tak je to nepodmienené. Tak to nekončí. Tak je to ako keby stále tá Božia láska zjavená v Ježišovi na kríži. Je stále, je nemenná, je 100% v každom čase, akokoľvek sa cítiš, akokoľvek si ďaleko, hej, že či sa krmíš s prasatami pri tých váľoboch, ako ten stratený syn. Ja som sa krmil tam plné roky. Ale Boh bol verný v tom. A chcel by som, ak máte Biblie, môžeme trošku sa pozrieť na príbeh mladého Galatiana. A ja som čítal znovu a znovu tento list. A bol som uzdravoval, alebo bol som... Znovu ma naplnila radosť a znovu ma naplnila ako keby z pravdy. Z jednoduchej pravdy. Ja som niekedy taký premúdrelý, ale neviem, ako to povedať. Niekto sa modlí niečo a ja hneď vo mne povstáva takéto B, hej, on sa modlí A a ja, no, a ja čakám na B a kde to je, je to v poriadku, hej, a teologický rámec jaký a niekedy som z toho unavený a ma to ničí také extrémy, ktoré vidím niekedy v cirkvi a ale ja som bol, pre mňa to bol veľmi vzácny čas v tom slove a chcel by som tento mladý Galatian a Galackým 1.15, možno by to mohol byť aj Pavol, ale aha, ja to tu mám niekde. A nemám. Tak musím čítať. V Galackých 1.15 Pavol hovorí takú vec, veľmi vzácnu, ak máte, tak si nájdete. Ja si to otvorím hneď. A on hovorí, že ale keď sa zaľúbilo Bohu, ktorý ma oddelil od života matky, stále je to o ňom. Bohu sa zaľúbil, ktorý ma oddelil od života matky. Povolal ma svojou čím? Čo bolo na začiatku nášho kresťanského života? Skúste si spomenúť v tej prvej láske, v tom prvom období, keď zrazu si porozumel, že tej úžasnej ponuke, že ten batoh, tú ťaž hriechu, to otroctvo, v ktorom žijem, zrazu niekto zobral na seba, niekto mi ponúkol nový život, niekto si ma zamiloval natoľko, že zomrel na kríži. A nie za spravodlivo, ale za mňa. Ja som teda žil pekný život v úvodzovkách predtým, ako som spoznal Božiu milosť. Bolo to veľmi radikálne, ako keby tá milosť, ktorá mňa povolala, tak v prvom momente zo mňa, ja som kričal, mal som pocit, že vychádzajú zo mňa všetci démoni buddhizmu a hinduizmu a neviem čoho. A v slzách som plakal. Bolo to úžasné stretnutie a zrazu Pán pohol proces v mojom živote a zrazu ma začal očisťovať do tých vecí a oslobodzovať a proste ja som sa kúpal v tej jeho milosti a bolo to nádherné a bol som zamilovaný a robil som bláznivé veci v tej prvej láske, rozdal som všetky peniaze, všetko som odpustil môjmu otcovi a úžasné veci, proste Pán stále som chcel byť v jeho slove a povolal ma svojou milosťou. A list Galackým, keď nás povoláva Božia milosť, tak úžasné na tom je, že my sme ospravedlnení. A Galackým 2.16 hovorí, že skrze vieru Ježiša Krista aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Kristovi. Dostali sme vieru a sme pre tú vieru v Neho, v Ježiša Krista, ospravedlnení a dostávame Jeho spravodlivosť. Ale nie len to, v tom úžasnom balíku sú ďalšie veci. Galackým 2.20 hovorí, že v tej viere sa my sami stávame ukrižovaným s Ježišom a už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A žijem vo viere v Syna Božieho a tam sa ďalej píše, ktorý si ma čo? Zamiloval. Hej, ako keby poznávam tú... On si ma zamiloval. To je sila. Nie vtedy, keď už som bol spravodlivý a duchovný a zrelý kresťan. On si ma zamiloval. A to stále nie je všetko. Galackým 3.25-26 hovorí, že lebo všetci, a tu je to vyjadrené asi najjednoduchšie, čo sa týka vzťahu viery a synovstva. Lebo všetci ste synmi Božími skrze vieru v Krista Ježiša. synmi Božími, synmi a dcerami Božími. A ja som mal pocit, že v tom období som toto stratil. Túto jednoduchú, oslobodzujúcu, zachraňujúcu pravdu. A mám túto Galatana, ktorý sa teší, hej, obliekol si Pána Ježiša Krista, má v srdci kríž, spoznal Božiu lásku, je omilostený a ospravedlnený pred Bohom. No, a je zaujímavé, že zbor Galackým, oni padli do pokušenia znovu sa ospravedlňovať. Celý ten list je o tom, že Pavol im hovorí, že ale nie zo skutkov zákona, ale z milosti Božej, milosťou skrze vieru ste ospravedlení. Je zaujímavé, že Galatský zbor, keď čítate asi druhú kapitolu, hovorí Pavlo o zázrakoch, ktoré Boh konal skrze Ducha Svätého. Čiže v atmosfére divov a zázrakov tento zbor nakvasil niečím, čo Pavol radikálne odsúdil ako iné evanjelium a povedal, že ste odlúčení od Krista, ak zmýšľate tak, že potrebujete robiť, ešte naplňať tie skutky zákona, robiť niečo preto, aby ste boli ospravedlnení, preto, aby ste boli prijatí, že je to iné evanjelium a že nech je prekliatý, až tak Pavol hovorí, ten, kto takto zmýšľa alebo robí. A je to zvláštne, že oni, Pavol hovorí v Galackým 5, chváli ich. Chváli počiatky ich viery a ich života s Bohom. A hovorí v 7. verši, dobre ste bežali, hej? Dobre ste bežali, kto vám prekazil, aby ste neposlúchali pravdu? A ako keby to, čo sa stalo v mojom živote, to, čo sa stalo s Borem Galackým, bolo, že oni stratili pravdu, ako keby tú jednoduchú, základnú, kľúčovú pravdu o ospravedlnení, o Božom prijatí skrze jeho milosť. Hej? A vieru, ktorú nám dal. A dobre ste bežali, to nahováranie nie je od toho, ktorý vás povoláva. On ich povolal milosťou. Ale toto, hej, tá ich ako keby snaha dostať sa, zaslúžiť si tú milosť, kúpiť si ju nejakými svojimi skutkami, hovorí, že to nie je od neho. On vám dal zdarma. A potom hovorí, že málo kvasu nakvasuje celé cesto. 3.3. Galackým 3. On nerozumný Galatania. Kto vás tak omámil, aby ste neboli poslušní pravde? Oni stratili pravdu, základ nejaký pre svoj život viery. Ktorým bol Ježiš Kristus prv napísaný pred očami, ako medzi vami ukrižovaný. Lebo by som chcel zvedieť od vás, či zo skutkov zákona ste dostali ducha, alebo z počutia viery. Oni nedostali len milosť, vieru, synovstvo, ale oni spolu s tou vierou dostali aj, Galackým 3, 13 a 14 hovorí, že prešlo na nich to zasľúbenie Abrahamovo, a tu sa to zasľúbenie spája, zasľúbenie ducha skrze vieru. Tú jednoduchú vieru, ktorú nám Boh dal, Ježiša, svojho syna, sme dostali Božieho ducha. Ktorý máme žiť? Prečo chceme k tomu niečo pridávať? Aby sme boli milovaní a prijatí. Zaslúžiť si to. A my sme. Dostali sme ducha. Zasľúbenie z viery. Dobre bežali. Ale 2.16 hovorí, že sa začali ospravedlňovať zo skutkov zákona, ale zo skutkov zákona nebude ospravedlnené niektoré telo. Neviem, či to poznáte, ale ja keď z údolia vychádzam na výšinu, keď idem z obdobia, kedy mi je ťažko a stúpam hore, zrazu sa vo mne začína objavovať niečo také spoliehanie sa na seba, alebo taký istý druh samospravodlivosti, alebo ja neviem, čo to je, a pocity, že už to zvládam, že už to ako keby hej, ráno som vstal a mal som dobrý čas a ešte toto som urobil. A to je všetko dobré, ale nemôže to slúžiť na naše ospravedlnenie a prijatie od Boha, lebo jeho prijatie je bezpodmienečné a dokonalé. A s Galaťanmi bolo zle. A verš 5.4 hovorí, že vypadli z milosti. Vypadli, odlúčení ste od Krista, ktorý sa ospravedlňujete zákonom. Vypadli ste z milosti. A to je tento náš mladý Galaťan, ktorý sa dostal na ceste. A viete, čo je hrozné? Že keď začneme sa snažiť naplňať nejaký duchovný zákon, ktorý nás má priviesť k Bohu, tak sme znovu zavretí pod hriech. Sme znovu ako keby povinni naplniť celé to, ako sa to volá? Nemerito. Áno, celú akože tú dikciu zákona, alebo čo to je celú. A presne sa to prejavuje. Keď som stratil ten pohľad na kríž a tú bezpodmienečnú, tú zjavenú milosť, tak zrazu som sa cítil hrozne hriešný. Zrazu hriech začal znovu drtiť môj život. Zrazu som bol neschopný žiť ten život viery. A to, čo pre mňa bolo zjavenie, veľmi jednoduché, a možno vám je to úplne jasné, ale čo bolo zjavenie pre mňa, keď som študoval toto slovo, tak to bolo to, že ako náhle sklzám k tomu, že chcem si zaslúžiť nejakým spôsobom Božiu milosť a začínam sa spoliehať sám na seba, na svoje skutky, na to, čo robím, možno na dlhé modlitby a hej, a najlepšie skutky lásky, ktoré mám, tak ako keby strácam, vypadávam z milosti, ale problém v tom, že ako keby potláčam ducha. Že ten duch nám je daný vierou v Ježiša Krista. Vierou v Ježiša Krista. Ak začnem zmýšľať inak, ak začnem zmýšľať zákonnícky, zrazu nie je možné, aby Boží duch pôsobil vo mne, lebo ja som, znovu sa dostávam pod to jarmo hriechu, do toho otroctva proste, v ktorom nie som schopný žiť a žiadnym spôsobom naplniť ten zákon. A strácam ducha. Čiže jednoducho, ako keby Pán to postavil úplne jednoducho. Verte, príjmi tú milosť, ver v Ježiša Krista a jeho duch je nám daný, prebýva v tebe. A ako môžeme žiť kresťanský život a život viery? No jediné, duchom Božím. Takže sa spoliehame na neho. Že tam, kde my sme slabí, tak on je silný, tam, kde ja neviem, on vie. Tam, kde ja nemám riešenie, on má riešenie. A tu jedna sestra hovorila o tom, ako keby, hej, ocko, kam mám ísť? Čo mám robiť? Hej, nie som premudrelý. Nevidím chyby všetkých ostatných. Hej, nežijem to sám vlastnou silou. Ja to pretlačím, hej, ja to dám proste. Aj keď je dobré, keď máme, hej, violent fate, ako bojovnú vieru ako bára, hej, že príde a sa to trasieme. A to je super, ale nemôžem sa spoliehať na to. Lebo je to on, ktorý to koná. Je to jeho duch. A viete, to je, ak chceme budovať Božie kráľovstvo vlastnou, na základe vlastných plánov, programov, múdrosti, vlastnými silami a schopnosťami, staviame babylonskú vežu. Chceme sa dostať k Bohu, chceme uhnietiť niečo z tej hliny, ktorou sami sme, aby sme vybudovali vežu a dostali sa k nemu. A to končí rozdelením a zmetením jazykov a neporozumením. Ale tam, kde sa spoliehame na jeho milosť, tam, kde vierou príjmame jeho syna, tam Duch Boží prebýva v nás A to je tá jednoduchá pravda. Oni stratili pravdu. A Božie slovo nám hovorí, že Pavol ich vyzýva na začiatku 5. kapitoly. Stojte v tej slobode, ktorú nás Kristus oslobodil, a nezapriahajte sa zase do jarma otroctva. Lebo vy ste na to povolaní, bratia, aby ste boli slobodní. Slobodní. A to, čo pre mňa bolo oslobodzujúce v celom tom procese, bolo, keď vy zostanete v mojom slove, v pravde ste mojimi učeníkmi a poznáte pravdu. A tá pravda vás vyslobodí. Tá pravda slova, jednoduchý, hej, list Galackým, to sú úplné základy viery. Ale mám pocit, že niekedy v týchto obdobiach, keď neviem stáť už na ničom inom, tak je to tá podstata, ku ktorej sa vždy môžem vrátiť, ten pevný uholný kameň, na ktorom môžem stáť. A napriek tomu v liste Galackým je paradox, pretože radikálne Pavol káže proti skutkarčeniu, proti tomu, aby sme konali nejaké skutky zákona, ospravedlňovali sa nimi, hej. Ale zároveň na druhej strane hovorí, že jediné, na čom záleží a čo má zmysel v našej kresťanskej viere, je, a je to verš, známy verš Galackým 5:6, nič nezmôže, nič nevládza, nepomôže, neosuží, ani obrieska, ani neobrieska, ani žiadne úkony, ani skutky, ktorými chceme my si máme zhromažďovať poklady v nebi. Ale pokiaľ to robíme ako obchod s Bohom, pokiaľ my niečo konáme, aby sme niečo obdržali, aby sme niečo získali, aby sme dosiahli nejakú duchovnú úroveň, aby sme vybudovali svoju kariéru. Sme obchodníci a vypadávame z milosti. My sme pozvaní, Pavol píše, jediné, čo má zmysel, je viera pôsobiaca skrze lásku. A teraz, ako keby ja vnímam v tom paradox, že na jednej strane, ja som si spravil takú tabuľku, nebudete vidieť, ale že existujú skutky zo zákona a skutky lásky. A teraz skúsim vám načrtnúť ten rozdiel, ktorým som porozumel. Skutky zákona konáme, ich koreňom alebo príčinou je oklamanie, nejaké klamstvo. Nejaká proste skreslenie pravdy, kdežto ak konám z viery skutky lásky, tak poznávam, že som milovaný a chcem milovať. Lebo som milovaný. Lebo nič lepšie a väčšie v živote som nedostal. A to je, ten koreň je viera v pravdu. Tá viera v jednoduchú pravdu evanjelia. Motivácia pre skutky zákona je zisk, alebo snaha páčiť sa Bohu a ľuďom. Kdežto motivácia pre skutky lásky je nesebecká láska. Nesebecká, nepokrytecká, jednoduchá láska. Nerobím to, aby. Robím to, lebo. Lebo milujem. Zdroj síly. Zdroj síly pri skutkoch zákona je naša vlastná múdrosť a schopnosti. Kdežto pri skutkoch lásky je našim zdrojom síly, aj keď my sme slabí, Boží duch. Dôsledky, to sú tie dva stromy, ktoré som vám ukázal. Keď konáme skutky zákona, buď pyšneme a sme samospravodliví a exkluzívni, alebo sme odsudzujeme sami seba a sme nehodní a sme neschopní a sme biední, lebo nedokážeme žiť podľa nejakých skutkov. Ale kdežto dôsledok skutkov lásky je poznanie Boha a približenie sa nemu a poznanie jeho lásky a skutočný duchovný rast a naplnenie a dosiahnutie zasľúbení. Kto dostane slávu z toho všetkého? A konám skutky zákona, som to ja a za mnou ten zlý. Ale keď konám skutky lásky, tá skutočná sláva ide môjmu Bohu. A Čiže môj záver je, chcem sa vrátiť na začiatok. A pre mňa celé to obdobie po tých 7,5 rokov chodenia s Bohom je túžba po prvej láske. Po znovu sa zamilovať, znovu sa zasvetiť celý, znovu sa dať na oltár, nie preto, že aby som niečo bol niekde nejaký, ale lebo môj Pán sa dal celý, lebo On dal samého seba, lebo On dal všetko a moje kresťanstvo ako keby nemá zmysel, ak nie som ochotný bojovať o to, dať všetko. Ak nie som ochotný pustiť svoj život do svojich rúk. A ako je možné sa dostať do prvej lásky a znovu konať prvé skutky? A podľa mňa to tajomstvo je skryté v tom verši 2.20 o tom, že viete, to nie je cieľ našej viery, aby sme boli ukrižovaní s Kristom. To nie je cieľ. To nie je cieľ, ktorý dosiahneme po x rokoch chodenia s Pánom a vynikajúcich výsledkov, hej, nášho behu o závod. To je skutočnosť. To je duchovná pravda, ktorá môže zmeniť všetko, že už nežijem ja, že už nemusím žiť a že je to dokonca skvelé, keď nežijem ja. Je to to najlepšie, ale žije vo mne Kristus. A to, čo teraz žijem, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval. A je to, pre mňa je to cesta naspäť pod kríž. Na to miesto milosti, odkiaľ som možno odišiel, na to miesto toho stretnutia, na to miesto, kde som dokonale prijatý, kde sa obnovuje a ako keby tá Božia milosť pre mňa, kde ma Boh pozdvihuje, kde ma naplňa svojim duchom znovu. A Pavol hovorí, že ale odo mňa nech je to preč, aby som sa chválil hocičím iným, okrem krížom našeho Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého mi je svet ukrižovaný a ja svet. Čiže ako viem žiť ten život viery? Takže príjmam milosť. Takže verím v Ježiša. A skrze tú jednoduchú vieru v Neho prúdi do môj života Jeho duch, a ktorý ma uschopňuje robiť skutky lásky. Som milovaný a preto milujem. A prečítam vám. Možno nemusím, ja som to povedal, ale neviem, či poznáte Watchmana Nieho? Kristus na život. Mám tu takú brožúrku, jednu máme navyše, ak by niekto chcel. A on hovorí, že presne, že to, čím sme často oklamaní ako kresťania, je, že považujeme ten verš Galacký 2.20 za vysoký cieľ našho kresťanského života. Ale on o tom píše, že je to práve naopak, že ono je to tajomstvo života. Je to jednoduchá cesta seba prekonania. To nie je cieľ, ale skutočnosť a cesta. Nesmieme nikdy zamieňať skutočnosť s cieľom. Pán nám ponúka zázrak svojej milosti, cestu seba prekonania a riešenia pre nás, ktorí sme zlyhali. Ukazuje nám cestu, ako sa všetci nečistí môžu očistiť. Ako sa z obyčajných ľudí môžu stať svätí. Ako sa pozemské mení v nebeské a telesné v duchovné. To nie je cieľ, ale cesta, ktorej podstatou je výmena tvojho života za život Krista. Tak ako kedysi pre teba a miesto teba zomrel, namiesto teba teraz žije. Ak vidíte Pána na kríži, vedzte, že nesie miesto vás vaše hriechy a že za vás zomrel a preto už nemusíte umierať. Hriechy sú vám odpustené a vy nebudete odsúdení. tajomstvo života. Galackým 2.20. A viete, v tomto období, keď ja som bol úplne prevalený, ubitý, oklamaný, biedný, som zažíval vzácne víťazstva. Vzácne. A dokonca v tej slabosti som videl, ako sa dokonáva Božia moc, ako Pán mi dáva hovoriť, a Bára mi to tak hovorila niekedy v období predtým, že Pán ťa učí hovoriť svoj názor a hovoriť nie. V tom som veľmi slabý. A práve v tomto období som, to je zaujímavé, že naozaj, že tam, kde sme slabí, Boh môže vykonať. A bol som vedený, a to bola zákonická hrana, kedy sme boli v Prahe s mojou manželkou a s rodinou. A zrazu ste postavení pred očividný hriech nejakého člena vašej rodiny. A teraz, čo urobíte? Ako keby, ktorého viera, ja neviem, ako to povedať, ktorý nie je, ako keby, hej, veriaci, alebo ja neviem. A zrazu ste tam, tá atmosféra vrie, ale je úžasné, že ja som v tom zúfalstve proste, keď som, hej, moja manželka proste sa zbavila, ušla z tej atmosféry. Hrozné proste napätie, čo urobím, hej, tak príde ma, odsúdim ťa, alebo budem ticho, hej, budem ticho a budem ťa ohovárať niekde v skrytosti. Je úžasné, že Pán, tam, kde sme slabí a túžime konať jeho skutky, ako keby lásky, dáva na to príležitosť. Ja. Úžasným spôsobom mi dal silu komunikovať v láske tomuto človeku, že to, čo vidím, sa nemôžem s tým súhlasiť. A že je to že proste ma to ničí vnútorne. A bolo to pre mňa veľké víťazstvo. A ďalšie také víťazstvo bolo v tom všetkom sme boli s mojou manželkou na Liptove a viete, to, čo robí otrokár a zákonník je, že ženie, poznáte takých ľudí, ktorí vás, ja neviem, idete na túru a oni stále, poďme rýchlo, hej, a za mnou. A my sme boli na Liptove, bolo veľmi zima, chodili sme s mojou manželkou skelpovať a lyžovať. A to bolo tak vzácne obdobie. Ako keby to, čo som vám rozprával o tom, že často, aký som taký, hej, voči nej, proste ako sa prejavuje moje nejaké zákonníctvo, alebo čo to je, voči nej, v takej kritike a výčitkách. Tak to bol úžasný čas, keď sme boli spolu. A Pán ma učil ju milovať. Takú, aká je. Prijať ju, bez toho, či niečo robí, alebo nerobí. A keď sme šlápali na tých skialpoch, ona bola veľmi statočná, hrdinsky to zniesla, omrzol jej celý nos. A povedal, ja už som sa chcel vrátiť, a ona, keď sme šlápali na žiarskú chatu, nie, že už keď sme to tak pomnili. A ja som bol veľmi hrdý na ňu, ale som si uvedomil, že akú moc, aké vzácne to pre mňa bolo ju čakať. A zomierať v tom sebe z lásky a konať tie skutky a prejavovať jej bezpodmienečnú lásku, hej. To, čo som mohol urobiť, poďme, prečo ideš tak pomaly, makaj, kedy tam prídeme, zotmie sa, hej, na čo sme sem vôbec išli. Ale to bolo tak vzácne pre mňa. Ja som bol dojatý k slzám, ako Pán ma učil čakať na ňu. Že nie je dôležité, či dôjdem ja na vrchol, ale kam dôjdeme spolu. A tie slova, v skutku som to prežil, že v moci jazyka, hej, alebo teda, že akú moc má naše slovo požehnať alebo prekliať, že on hrozne trpí najmenšími záchvevmi môjho môjho podmieneného vzťahu k nej. A to je sila, akým lakmusovým papierikom ona je pre mňa v mojom živote. A také prejavo v živote, prejavovanie bezpodmienečnej lásky. Ja to ako náhle začnem vyvíjať nejaký nátlak, ktorý je z tela, ktorý nie je prikrytý láskou, ona okamžite na to reaguje. A toto bolo tak vzácne, ako som mohol vidieť, že slova povzbudenia, požehnania, pochvaly. Ja som bol úplne dojatý, ako ona, ako ju to menilo. Ako ju to povzbudzovalo, ako jej to dodávalo silu a proste ísť a napredovať. A verím, že takto je aj v duchovnom živote, aj v rodinnom živote, aj v pracovnom, že v skutku tie, ako keby, keď tá Božia láska prúdi do našho srdca, tak má veľkú moc meniť životy a okolnosti, keď nie je podmienená, ale je nepodmienená. A je to sila, že ešte poviem toto. Leonard Ravenhill, ako poznáte, on povedal, že cirkev v Amerike má problém. A on povedal, pretože nemiluje Boha, ona ho má len rada. A my keď sme boli na tom Liptove, jeden deň sme šli lyžovať do Roháču z druhej strany na Zverovku a išli sme sa najesť. A stretli sme takých dvoch chalanov, ktorým by ste dali 5 korún, ale určite by ste si nesadli vedľa nich. Ale nebolo tam žiadne iné miesto v tom bufete, v ktorom sme sedeli. A ten jeden zrazu veľmi, Evinka šla sa postaviť do radu, niečo kúpiť. Medzi tým on prišiel ku mne a hovorí, že nazdar, že čo, len, hej, že už je tu len tento stôl, tak sa potlačíme. Mal vypité, hej, taký veľmi bol uvoľnený, taký urečnený. A že hej, že dobre, v poriadku. Potom medzi tým on odišiel, Evinke skoro rozlial čaj a vykydol tácku, tak ona už sa vracala, že prišla ku mne, že Marek, že to fakt si chceš sadnúť k ním, akože to nemyslíš vážne. Že... A hej, taký predsudok, ktorý si vieme dať, keď nevieme, čo pán chce konať. A ja hovorím, že pohoď, že sú milí. Tak ešte bol tam s jedným kamarátom, my sme sedeli pri takom malinkom stole. Viete, čo bola sila? Že my niekedy sme, cítime sa biedne. Ale oni v priebehu 3 minút, to bola pre mňa sila. A bol som niečo za to bol. Oni sa nás uvideli, že my sme iní. A to bola sila, že v priebehu 3 minút na základe úplne smiešného prejavenia lásky. On bol taký pripitý, ja si robí srandu, že ide mi zjesť môj syr s hranolkami. A ja som neurobil nič iné a ja hovorím, že jasné, že daj si, že podelíme sa, začal som mu krájať z toho syru. A ten druhý, keď to videl, že prestaň, že to sa nehodí, že nebud drzí, ja by stále haltoval, aby to ne... A on znovu, si robil tak srandu, že v pohode, že veď, daj si, že nemám s tým problém. A oni im úplne, oni sa im zmekli srdcia a oni sa tam pred nami otvorili. Jeden začal hovoriť o tom, jak sa celá rodina, jak jeho mama bola na smrteľnej posteli a celá rodina sa zomkli a začali. My sme zomkli a modlili sa za ňu a chodili, prislúhovali nejaké omše za ňu a niečo, že zrazu ju majú doma úplne za trávu. A viem, kedy nastal ten zlom. Oni mi hovoria, v jednej chvíli hovoria, že vy ste takí dobrí ľudia. A my, Božím slovom na nich, že on jeden je dobrý. Náš otec v nebi. A to bolo úplne pre nich. A ten druhý, ten pripitý, zrazu začal činiť pokánie. To bolo, on si začal sypať popol na hlavu z ničoho nič. Aký on je zlý človek. Čo on proste, ako proste zlyháva, aké zlé veci robí. To bola sila. Oni zostali asi hodinu s nami. A tento chalán, pripitý, vyšiel vonku, že on nejde ani so svojou partiou, že on ide s nami. V jednej chvíli nastal úplne proste silný moment, kedy mu hovoríme, že vieš, že... A on mal skúsenosť nejakú s pánom. Ale zjavne to bol proste stratený syn. A my sme mu na sne nakreslili takú hranicu, vieš, ale že tu je hranica večnosti, že dnes môžeš sa vrátiť domov. A on sa úplne roztopil, ten chalán, a plakal a bol dojatý a potom išiel lyžovať s nami. A bolo to nádherné pre mňa, ako úplne jednoduchá láska, hej, ktorá nič nečaká. Proste, hej, ponúkne to niekomu nejaké jedno, ako dokáže proste sa dotknúť ľudí, lebo to nepoznajú, lebo žijú vo svete, ktorý je podmienený. Ale v jednej chvíli som sa zhrozil, lebo som mal pocit, že cez neho začína Boží duch hovoriť. A on položil presne tú istú Ravenhillovú otázku. Že, a pýtal sa nás, že ako veľmi máte radi Pána Boha? A ja si myslím, že to je otázka pre nás. Tá otázka medzi tým mať rád Ježiša a milovať ho celým srdcom. A nech nás vedie ten boj o prvú lásku a tá túžba sa zomrieť pod krížom sebe. Zomrieť zákonu, zomrieť tomuto svetu. A nechať žiť nášho Pána v nás. Ako veľmi ma máš rád? Ja si myslím, že to je každodenná otázka. Ako veľmi miluješ ma viac než tieto? Nech nás vedie tá otázka. Je to pre mňa samého je to veľmi často zápas. A túžba dať viac Pánovi priestor. Dovoliť mu viac. Nebeské Otče, ďakujem ti za tvoju milosť, ktorú si nám zjavil v synovi. Ďakujeme ti, že keď už nič nemáme, tak máme teba, drahý Ježiš. Ďakujeme ti, že jednoducho vo viere môžeme znovu a znovu sa vrácať pod kríž a vnímať to, že ty nás miluješ nepodmienečne. Že tam prúdi tvoja milosť, tam nás pozdvihuje a posilňuje tvoj svätý duch. Tam nás učíš milovať a prejavovať, Pane, skutky milosrdenstva. Prosím, aby si nás očistil od všetkého náboženského, zákonického, farizejského kvásu, Pane. Od všetkej našej samospravodlivosti a pýchy. Ale zároveň ťa prosím, aby si nás pozdvihol a posilnil, Pane, tam, kde sme ubití, Pane, tam, kde sme v seba odsúdení. Nech znie tvoje slovo. Či už nie je odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Nech, Pane, tvoja milosť koná medzi nami. Nech ty sám si dôvodom, Pane, a motivom pre naše skutky lásky. Tvoja láska, Ježiš. Tvoja láska. Ďakujeme ti za ňu. Ďakujeme ti a chválime ťa za každé obdobie, lebo ty si v ňom verný. Ty si verný Boh. Pomôž nám, Pane, vydať ti naše tela na oltár. Pomôž nám, Pane, zomierať deň čo deň sebe, aby ty si mohol žiť. Aby tvoje kráľovstvo, Pane, mohlo rásť. Amen.